Marku, kreu 12. A i nisi me ju fol me shemuj. Një njeri molli një vnesht, e rëthoj me gardh, hapi një ven për shtrysin, e nërtoj një kul, ja u dha me qira vneshtarve, edhe muar një udhë të largët. Në kohën e duhun, qoj të bujqit një shërptor për me marr hisën e vneshtit. Ata e kapën, edhe mas i rrehen, e kthyn dur thatë. Aja u qoj prap një shërptor tjetër, edhe ati ja thyn kryet me gurë edhe e poshtnun. Aja qoj një tjetër, edhe ata e vranë si edhe shumë tjerë. Disa i rrehen e disa tjerë i vranë. Aja kish edhe një tjetër, djalin e vetë dashtun që ja u qoj mas mërami të i thanë. Kanë me ma respektu e djalin tem. Po vneshtartë thanë me shoqishojnë. Ky është trashëgimtari, hajdeni ta vrasim edhe trashëgimi bati joni. E kapën, e vranë, edhe gjujten jashtë vneshtit. Qka ka me ba pra tash, i zoti i vneshtit? Ai ka me shku edhe ka me zhduk vneshtart, edhe ka me jadhon vneshtin tjetër kujt. As këtë shkrim nuk e pas kini lexue, gurin që nërtuesit e gjujten, basha ju ba kani i themelit. Kjo është ba për i zotit, edhe është e mrekullueshme në sytë tonë. Ata këqyrshin me kap, po u tutshin prej turmës, se e dishin që aje kishtë thanat mesele kundër tyne. Dhe si e than, u largun. I qun disa prej fariseve dhe herodianve për me zanmusht me fjalë. Si erdh, ata i than: Mjeshtër, e dim se e i sinqert, edhe nuk mërzitesh se kush asht, se nuk jam man anën kujt, po ja umësën njerëzve udhën e drejt Perëndis. Asht e drejt me i pagu tatim Cezarit? Me dhan, a mos me dhan? Ai tu e dit dyftyrsin e tyne, u tha: Pse po mushtoni? Bjermani një denar me pa. Ata ja prun. A ju tha: E kujt është kjo ftyrë edhe ky mishkrim? Ata i than: Janë Cezarit. Jezus ju tha: Jepjani Cezarit çka është e Cezarit, edhe Perëndis çka është e Perëndis. Ata metën të mrekullum prej ti. Ta i shkun Saduceit që thonë se nuk kanë gjallje, edhe vetën t'i thonë: Mjeshtër, Mojsiu na ka shkru që po i diq kujt vllau edhe e la mas gruan pa fmi, i vllai duhet me marr gruan për me i lan masar sa vllaut vet. Ishin kon 7 vllazën. I pari e mor një grua, edhe mas i diq nuk la fmi. Ata e mori dyti, po edhe i diq pa lan fmi, edhe i treti po ashtu. Të shtatit nuk lan fmi. E fundit prej tanëve diq edhe gruja. Kur të ngjallen, cilit prej tyne ka me taku gruja? Se të shtatit e kishin pas për grua. Jezusi u tha: A nuk është kjo arsyeja që i gaboheni, se nuk i njihni shkrimet, as fuqinë e Perëndis? Se kur të ngjallen prej dekunve, ata as nuk martohen, as nuk jepen për martesë, po kanë mekan si engjujt në për qiell. Se për deknit që ngjallen, a nuk e keni lexuar librat e Mojsiut, qysh Perëndia i foli atij në kaqub tu i thanë: Un jam Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut, edhe Perëndia i Jakobit. Aja nuk është Perëndia e dekunve, po e gjallëve, po gaboni shumë. Njani prej skribëve erdh, edhe i nigjoj ata që u përlajshin, edhe tu pas sa mirë ju përgjegj Jezusi e veti: Cila prej krejt urdhnimeve është e para? Jezusi u përgjegj: E para prej të tanave është: Nigjoj, Izrael, Zoti, Perëndia jon, është një Zoti vetëm. Duje Zotin, Perëndin tan me krejt zemrën, me krejt shpirtin, me krejt mendjen e me krejt fuqin. E dyta është kjo: me desh të afërmin tanë si vetën tane. Nuk ka urdhnim tjetër më të madh se këto. Skripti than: Mirë, o mjeshtër, drejt fole, se një është Perëndia dhe tjetër nuk bëhet. Me desh me krejt zemrën, me krejt mendjen, me krejt fuqin, edhe me desh të afërmin sikur vetën, është më shumë se krejt flijimet me djegje edhe me të therme. Jezusi, tu i pa që ja i foli urtisht, i tha: Nuk je largë për imretnis Perëndis. Edhe për asaj kohë, kur kush nuk guxoj me i ba pyetje. Jezusi tu i vazhdu me imsu njerëzit në tempull, u përgjegj edhe tha: Qysh është e mundshme që skript me than se Krishti është biri Davidit? Vet Davidi me anë frymës shajt ka than: Zoti i tha Zotit tem, unë që nanën tem e djathët, deri ti qes anëmiqët e tu nërkam të tua. Vet Davidi e quen atë Zot. Atëherë qysh mundet me kanë ai biri ti? Krejt njerëzia një gjojshin me knaqësi. Në mësimet e veta i thojke: Rujuni prej skribve, që kanë qef muen me teshat gjata, e që ju pëlqejnë për shnetjet në përsheshet e pazareve. Lakmojnë fronet e para në për sinagoga edhe venet e nerit në për gosti. I zapojnë shpijat e vejushave edhe sa për mu dok, bajnë lutjet gjata. Këta kanë me marë dënimin matë madhë. Jezusi ish ullë për balë arkës me thesar edhe ish të i këqyrë që shtur ma qitëshin pare në arkën e thesarit. Shumë pasanik qitëshin pare të mdhaja. Ati ardh një vejush e vërfun edhe qitit 200 darka që i bajshin një grosh. A i thiri di shepujt e vetë edhe u tha. Për një me po ju tham, që kjo vejush e vërfun qiti mas shumëti për i krejt aty në qitëshin në arkën e thesarit. Se të tanë qitën qka kishin tepër, e ajo prej vërfnis vetë, qiti krejt shkapati, krejt rnesën e vetë.